Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz ja üle pika aja, nagu me kõik näeme, on täna selge ja sinise taevaga ilm. Muidugi kaugemates kohtades võib see ilm olla täiesti teissugune, eriti seal, kus õige kauged tegelased kuulavad Nõmme raadiot internetist ja kus võib olla hoopis teine ilma kliima ja tont teab, mis asja vöön. Eks igasuguseid uudiseid loomulikult tuleb ja eile või oli see täna väga vara hommikul lugesin mina pealkirja, kuidas kooma patsient elundi doonoriks muutub. Ja mis seal pattu salata esimese hooga, ma mõtlesin, et see on mingisugune meie ühiskonna kriitiline artikkel, et saaks veel Eesti riigist midagi välja vedada ja olla sellega, kellegi toonor, kes ise on kuskil kaugel, aga ei olnud midagi, tuleb välja, et nõudlus elundite järel on tõesti suur ja hetkel vajab ainu üksi uut neeru 56 inimest. Elundi toonorlus on jah niisugune kahtlane asi, et paljude jaoks on ta üle mõistuse, paljude jaoks ei ole. Kui siia juurde veel panna, niisugune ilus fenomen nagu elu pärast surma, mille kohta võiks küsida muidugi, et mis elu see enam on, kui sa juba vahepeal surnud oled ja just siia ilma tagasi pole tulnud. Ja kui tegelased ütlevad, et noh, pärast surma läheb ikka neid juppe kõiki vaja, kõik see on kahtlane. Ise sain selle elundi doonori kaardi praktiliselt kohe kõige alguses, kui see kehtestati. Ja siia maani on ta mul kenasti rahakoti vahel, et kui pauk käib ja kellelgi juppe vaja on, võtke või kõik. Juhul kui mu jalakene on viimas korda tsap-tsap teinud ja asi sellega parasja kui ühel pool peaks olema. Aga noh, see ei ole just niisugune teema, mida peaks väga pikalt siin heietama, sest igal ühel on oma õigus, oma arusaam, oma seisukohad. Ja peale selle veel muidugi, kuna kõik muutub äriks, siis võib keegi sinu juppide eest kunagi hakata kelleltki midagi nõudma, on ju meil parasegu hullumeelne aeg. Teine asi, mis täna ette sattus, oli uue poliitilise liikumise manifest. No mulle meeldib, kui liigutakse, täna me läheme küladesse, korteritesse ja nii edasi. Eesti 200 vajab julgeid eestvedajaid. Vaat kui ma seda lugesin, et Eesti vajab eestvedajaid. Teate, mul tuli silme ette ühe tuntud vene kunstniku maal burlakid Volgal. Hei, hei, njem ja nii edasi. Ja see vana parsa on see Eesti, mida keegi peab palehigis eestvedama. Ei. Eestvedamine ei aita. Siin on vaja, et tekiks Eestis ühiskond, kus hoolitsetaks selle eest, et kõik ühiskonnaliikmed oleksid rakendatud, oleksid vajalikud, mitte et mõned oleksid kohe nii head, et ei pea midagi tegema ja teised peaksid rabelema mitme eest. Siin lugesin ka, et uus poliitiline jõud, oleks siis mõistus, ei välista erakonnaks muutumist, kui selleks tekib vajadus. Ja seda muidugi, kui selleks tekib vajadus. Kuda kuradi moodi see vajadus veel ühe erakonna järele tekib, mis oleks võibolla parem vasaktsentristlik keskäärmine ja blablabla. Seda ei oska mina teile seletada, mu meelest neid on karjade kaupa ja vahet pole neil ka miskit. Kamraad kirjutas ka selle kohta, et lugesin. Eesti vajab uut poliitilist liikumist. Noh, ja edasi liiguvad ja kuhu? Neilt ei tule midagi uut. Kuulasin ka uue ministri juttu ravikindlustusest. Jah, meil oli tõepoolest hädasti vaja uut ministrit, kes avasõnavõtus ütleks, et hei, me ei muuda mitte midagi. Need 10 kuud minu juhtimisel läheme sinna, kuhu me kogu aeg oleme läinud. Ja nii on ju kogu aeg kordunud. Tuleb uus luud ja hakkab tegema vana tööd sama sitasti, sest teistmoodi ei olegi seda võimalik teha, nii sai ju kokku lepitud. Aga jah, kamraad, siin, et kuulesin uue juttu, uue ministri juttu ravikindlustusest. Hakkab tegelema ja edasi arendama ja sünnitusosakondi kinni panema. Kogu süsteem on vale. Nii kaua, kui keegi ei võta süsteemi muuta, on kõik üks möla. Ja ongi, sest kui raha dikteerib, millal sina sööd või millal sina sünnitad, siis ei tule sellest tõepoolest mitte midagi head. Eile õhtul sattusin ka ühe lookese peale ja magasin pärast seda välja, peab ütlema. See oli ka väga hilja õhtul, võibolla juba hommikupoole ööd, kes seda teab. President intervjuus Euroopa aktivistiga. Iseenesest huvitav elukas, Euroopa aktivist. Huvitav, millest ta elab, mida ta teeb, mis tas kasu on, aga heakene küll. President intervjuus Euroopa aktivistiga. Sain juba lapsepõlves aru, et KGB jälgib minu tegevust. Kui ma seda õhtul lugesin, siis ma mõtlesin, et kuradi kivirähk. Aga ei olnud kivirähu nime seal kuskil näha ja tasahilju kustus ka teadvus kosutavale ja tervele unele, nagu vanal ajal öeldi. Aga siis hommikul vaatasin üle, et president Kaljulaid rääkis organisatsiooni Demokraatia näod. Väga huvitav nimetus. Mord demokraatii või kuidas seda peaks vene keelde tõlkima. Rääkis selle demokraatia nägude asutaja Sven Liljenströmiga Euroopa Liidust, NATO-st ning vabadusest. Vaatasin siis originaalteksti ka ja sain mina aru, et algatuse demokraatia näod. Eesmärk on paremini mõista demokraatiat Saksamaal, Euroopas ja maailmas. No see on küll püsiv ja kindel sissetuleku allikas. Me võiksime ju teha näiteks kõrgkoolis ka terve kateedri või õppetooli või kuidas seda kõike nimetatakse, kus me sütitaksime tudengites tungi paremini mõista. No, ükskõik mida, mingu kuhugi ja hakaku paremini mõistma ja sellest elatuma. Ja president meenutas enda lapsepõlve Nõukogude Liidus, mitte oma, vaid enda lapsepõlve, sest see enda lapsepõlv on tükmaad parem kui oma lapsepõlve, eks ole? Seal oli ka ilus lause, et minu vanaema arreteeriti 1947. aastal Nõukogude vastase tegevuse eest ja ta pandi 9 aastaks Nikli kaevandusse sunni tööle. Kole küll, keegi pidi koputama, ei ole midagi parata. Ja see karistus Nikli kaevandused, noh kurrat, see oli jube küll. Ja presidentinna ütleb, seega sain juba lapsepõlves aru, et KGB jälgib minu tegevust ja käitumist. See oli väga masendav kogemus. Ja nüüd jäi mul lõuakene natukene rippu. Nagu me kõik teame, nagu helisem meie südametes ja mujalgi, on Kersti Kaljunaid sündinud 30. detsembril 1969 Tartus. Nagu ma olen aru saanud, olin sel ajal ise juba üsna niimoodi asjaaja ja tegelane, et ega see KGB alaealisi ei jälginud. Täisealiseks sai ta 1985. aasta eelviimasel päeval, praktiliselt 1986. aastal, sest 31. detsember oli vaba päev ka veel. Tuleta meelde, et kui 86. aastal heitles siis vast täisealiseks saanud Kersti Kaljulaid KGB-ga, kes pakkus talle masendavat kogemust jälgimise läbi, siis 20. detsembril 1987, 10 päeva vähem kui aasta hiljem, loodi Võrus täitsa ametlikult vaba sõltumatu noorte kolonn number 1. Ja vaba sõltumatu kolonn number 1 korraldas okupeeritud Eestis esimese avaliku ürituse. Tegelikult juba 21. oktoobril 1987, ehk 10 kuud pärast seda, kui Kersti Kaljulaid oli saanud täiskasvanuks või 16-aastaseks, aga siis nõukogude seaduste järgi piiratud vastutusvõimega ja nii edasi küll, aga teatud tingimustel abielu õiguslikuks, mis oleks annud talle ka hoobilt siis kõik kodaniku vastutusvõimalused. Aga 21. oktoobril 1987 lehvitati juba rahvale sinimustvalget lippu ja 1. mail 1988 esitati esimesena Eesti ikka see sama vaba sõrtumatu kolonn number 1 avalikult Võrus Vabaduse väljakul nõudmine taastada Eesti iseseisvus ja KGB ei teinud suurt midagi, millest võiks muidugi järeldada, et nad kõik olid hõivatud Kersti Kaljulaiu jälgimisega ja see kolonn tegelikult oligi KGB filiaal, et kujundada sujuvalt alates ääremaadest Eesti üleminekut, no sinna, kuhu me praegu oleme üle läinud. Saime teada ka, et oleme 25 aastaga ehitanud üles unelmate Eesti, proosid poisid, kuigi on neljapäev. Kommentaare ma presidentinna võitlusele KGB-ga ei loe, lihtsalt pisut piinlik on, kas nüüd sellepärast üks kõik. Täna meil, nagu me kõik teame, on 17. Šaban 1439 või 3. mai 2018, ehk siis 18. juar 5778 või 3. lehekuu 10231 või see sama juuliuse päev number 2458237. Ja täna on siis Niccolò Machiavelli sünniaastapäev. Tema sündis 1469. ja tema oli, noh, nii öelda reaalpoliitik. Spetsialist omal alal muidugi. Ja kirjutas tema ka raamatu Vürst. Kindlasti kirjutas ta midagi veel, aga ei tule korraga praegu pähe. 1887. asutati laulu- ja mänguselts Ilmatar, kes nüüd hoobilt ära ütleb, kus see asutati. See võib saada suulised kiidusõnad. Jah, Suure Jaanis, kus praegu toimuvad hiilgavad Oreli festivalid herr Uibo juhtimisel. 1898. sündis Kievis Golda Mabovic. Temast sai hiljem Golda Meer ja ka Iisraeli neljas peaminister. Kiev on viljakas koht. 1909. Saksamaal võeti kasutusele autojuhitunnistus, et siis midagi juba kontrolliti. 1918. Suur-Britannia valitsus teatas de facto tunnustuse andmisest Eesti maapäevale. No siis järgnesid juba Pariis 13. mail, Rooma 29. mail. Ja loomulikult võiks mõelda, mis neid kohti ühendab. 1922 kaitsepolitsei sai kätte enamlaste liidri Viktor Kingissepa. Peeti ka kohut ja hukati. Ja muidugi järgnes sellele sündmusele ulatuslik kommunistlike organisatsioonide likvideerimine. Selleks pidi olema väga hea põhjus, sest iseenesest see periood on jäänud mulle päris segaseks. Olen ma ju kuulnud selle perioodi kirjeldusi nii nõukogude ajal kui nüüd ja ikka on segane. Aga Venemaal algas selle peale Eesti vastane kampaania ka ja Jamburgi linn nimetati ümber Kingissepaks. 1936. aastal just nimelt täna toimus rünnak päev võõra päraste nimede vastu. Nii et kellel oli nimi, ma ei tea, mis ta nimi võis olla, igal juhul nimi eestistati ära. Ka minu vanaisa ja tema vend võtsid ette eestistamise ja enne võeti selle sündmuse terviseks ja siis eestistati nimed ära, nii et mõningane sarnasus nimedel muidugi oli, aga vaata, et ei olegi enam nagu sugulased. 1942. aasta doktor Hjalmar Mäe teatas oma Narvas peetud kõnes, et tulevikus ulatub Eesti piir Ilmjärveni ja pealinnaks saab Narva. Et seda maa-ala elanikega täita tuli suurendada Eesti rahvaarvu. Sest maa tuleb täita ju elanikega või, oleme realistid, anname ta kellelegi teisele, kellel on sinna elanike panna. Ma tean, mõned võivad solvuda ja prõmmida rusikaga vastu rinda, et mina Eestimaa, mina ninast veri välja, aga see ei muuda mitte midagi. 27 aastat pole ta muutnud, ei muuda ta nüüd ka. Aga 42. aasta seisuga doktor Hjalmar Mäe lubaduse järgi pidavad Eesti rahvaarv 20 aastaga, seega siis 62. aastaks, kasvama 2 miljoni peale ja 50 aastaga koguni 3 miljoni peale. Nii et 1992. oleks võinud eestlasi 3 miljonit olla, aga läks kõik nagu tema läks. 1952. moodustati Tallinna, Tartu ja Pärnu oblastid. 1979 selle eest sai Margaret Thatcher Briti esimeseks naispeaministriks. Ja 2001. kaotas USA esmakordselt koha ÜRO inimõiguste komissionis. Ei tea, oli see nüüd hea või ei olnud hea, aga täpselt niimoodi tema läks ja kiru või kiida fakt ja faktiks. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Nii nagu eelmisel neljapäeval, nii on stuudiosse laekunud või stuudio on absorbeerinud endasse, kuidas keegi tahab seda kuulda, Kert Lapimaa ja tahaks nagu ühest küljest jätkata seda, mis eelmisel korral pooleli jäi, aga teisest küljest peaks minema ka teemaga edasi, sest paigal seisse on tagasi minek. Mis mulje sulle endale, Kert, jäi sellest meie sinu jaoks esimesest saatest?
Tere ka teile, Nõmme Raadio kuulajad minu poolt. Et, mis ta esimesest saatest jäi? See mõte, et ei olnud nagu väga hästi ettevalmistanud. See pani natukene järgi mõtlema, millest sai räägitud, sai ka järel kuulatud seda saadet. Ja mõtteid tekkis veel, et mis jäi ütlemata ja mida oleks võibolla pidanud veel rääkima. Sest kui sai siin mainitud Tesla töödest ja tema tegemistest, siis mis oli selline oluline, võibolla mis jäi mainimata siin, oli see, et tema üks põhileiutis, millest me praegu ka siin nii-öelda eetris olema, oli ju tegelikult raadio leiutamine. Et see küll omistati alguses Marconile, aga ühel, see oli nii-öelda postuumselt, siis küll Tesla oli selleks hetkeks juba kahjuks oli lahkunud meie seast, et kus siis ikkagi otsustati, et need materjalid või mille põhjal siis see raadio nii-öelda mille siis Marconi nii-öelda lõi ja tugines siiski enamalt teolt Tesla avastustel leiutistel ja see läbi siis ta sai ka selle nii-öelda raadio nii-öelda leiutamise õiguse, et see on siukene oluline asi, mis ei mainimata, kuna sai olnud tõesti esimest korda saates ja meil ei olnudki tegelikult plaanis niimoodi eetrisse võibolla minna, kui ta läks, aga jah, see asi ei nii öelda ütlemata. Ja mis...
Seda võib ju välja öelda, aga sellest ei ole mitte midagi kasu, sest lõppude lõpuks iga uus võim muudab natukene ajalugu, jälle selgub, kes tegelikult tuli valgel hobusel, selgub, kuidas noh, näiteks nõukogude ajal, mul oli õnn ja rõõm ju nõukogude aega läbida alates 1953. aastast, ikka järjest rohkem, noh, ilmneb neid, kes sel ajal olid tagakiusatud, piinatud, vaevatud, kelle taga käis KGB ja kes pidid ennast varjama ja kurat teab, mis ühesõnaga legendid on kasvamas. Ja kui keegi teeb mingisuguse leiutise, millest on võimalik kokku panna mõni teine leiutis, ehk siis mis tugineb teise kuti leiutistele, mida ta ise kokku ei pannud, siis mis tähendus sellel võibki olla? Ja kas üldse on võimalik suletud ökosüsteemis välja mõelda midagi uut? Siin me jõuame ju tegelikult, noh, kuidas lõi Jumal maailma? Ütles kõik, et saagu valgus nii ja naa, aga ta lõi maailma väljas pool ennast, mitte kodu endale, eks ole? Ja siin ongi see suur erinevus, kui ta lõi mulli, kui kuskilt tekis mingisugune ökosüsteem, nagu see meie planeet suhteliselt on suletud. Mida uut siin saab välja mõelda? Siin saab ainult asju asetada teise järjekorda. Ja see välistab ka inimarengu, lihtsalt me kasutame kivikirve asemel praegu võibolla tuumapommi, kui tahame, aga me ei taha, nii nagu me ei tahtnud siis ilmselt kasutada kivikirvest kellegi teise pea lõhki löömiseks, sest võibolla oli kahekesi mõnda palki tõesti kergem tõsta.
Ja, et mis selle peale ei oskagi kohe nüüd öelda, aga mis mõte nagu pähe tuli oli see, et kui me oleme kinnises süsteemis ja kui Tesla ei pidanud ennast mitte leiutajaks, vaid avastajaks, siis ilmselt ta ju avastas juba olemas olevaid võimalusi, mida see süsteem nii-öelda pakub ja ta nii-öelda siis mängis need nii-öelda selliseks, et seda sai siis keegi teine üles korjata ja sellest teha siis midagi mingit moodi, noh, ütleme siis Lego teistpidi kokku panna ja sellest tuli mingisugune teine nüants.
Ja see on muide tähelepanu vääriv koht, sest sellega peaksid arvestama tegelikult kõik need, kes tahavad Eesti, no sellest olukorras, kus Eesti vabariigina praegu on välja tuua ja edasi arendada, mitte nii, et seda mõtet kasutada ei tohi, muidu sotsid panevad lõugama, teist mõtet kasutada ei tohi, muidu kesikud panevad lõugama. Mõtleme välja midagi uut, mis on, noh, mis ei olegi midagi. Ja see on täiesti ükskõik, kas Tesla pidas ennast leiutajaks või avastajaks või minu pärast kas või šarlataniks, kes elas teatud faasis väga hästi, selle ei ole ju tähtsust. Tulemus maksab.
Täpselt tahtsin just öelda, et see on ju see, mis lõpuks loeb. Et jah. Mida?
No meil oli siin põhiküsimus. Eelmises saates tiirutasime elektri ümber ja nüüd ma tahaksin tegelikult minna selle teemaga edasi nii palju, et elektrit, nagu ma aru saan, toodetakse järjest rohkem, järjest lihtsamate vahenditega, paneelid ja tuulepargid ja lisaks veel fossiil ja muidugi vesi ja tõusud mõõnad. Aga kuhu seda elektrit järjest rohkem kasutatakse? Me võime muidugi rääkida, et rahvaarv kasvab eriti India getodes, aga nad ei tarvita suuremalt elektrit. Kes tarvitab ära selle elektri, mida siis järjest rohkem toodetakse?
Jah, see on hea küsimus ja ma natukene võtsin vaevaks ja uurid, et mis on siis sellised trendid ja millised on siis nii-öelda kas siis regionaalsed energia nii-öelda tarbimised läbi mingisuguse ajavahemiku ja mida ma siis leidsin. Ei olnudagi väga keeruline seal, sükkene, nagu meil on Wikipedias olid olemas, üksed väiksed kerged näidud, kus ma siis vaatasin, kus on toimunud sellised Näiteks aastast 1990 kuni 2008 on Lähis-Idas kasvanud selles ajavahemikus elektrienergia tarbimine 170%.
See on Lähis-Idas arvestades õhutemperatuure kaunikesti veenevgi, aga kui ma küsin, palju see siis nüüd mahuliselt oleks, protsent on väga hea. See elektrienergiat kasutatakse peaaegu kaks korda rohkem, sest ehitatakse kaks korda rohkem kõrgeid hooneid, kus peavad olema konditsioneerid, mitte soendusahjud.
Täpselt.
Ja noh, heakene küll, võibolla niimoodi, et kui alguses tarvitati üks megavatt, siis nüüd juba kaks.
Ja nüüd tegelikult on kahe tuhande...
Proportsioonista võib olla ju väga tühiselt väike arv.
Ütleme, kogu elektritarbimine näiteks 2000. aastast kuni 2013. aastani on siis olnud, et 2000. aastal oli see 12 000 teravat tundi ja 2013 oli ta siis 19,5 000 teravat tundi. Et no selline kasv on iga päris arvestatav, et ja tundub, et see läheb vist aina suuremaks. Ja need, noh, ütleme, kui nüüd Lähis-Ida oli 170%, siis on Hiina on näiteks 146%, siin siis nii-öelda 20 aasta jooksul on kasvanud. Ja ütleme, kui see on EU näiteks 27 blokki sama ajaga võrreldes on ainult 7% kasvanud näiteks. Et
Euroopa Liit.
No EU 27 blokki, ma eeldan, et see on siis kõik need Euroopa kuuluvad riigid.
Yeah.
Et noh, et see proportsioon on nagu väga, väga see vahe või see erinevus on väga meeletu minu arust. Et
sel juhul me peaksime vaatama, kuhu müüb Euroopa Liit.
Energiat.
Jah, sest ma eeldan, et kasumlik olemiseks, nagu Alice Imedemaal, selleks, et paigal püsida, tuleb kõigest jõust joosta, rohkem toota, vähem toota, kuidas parasjagu püha Brüssel lubab. Aga selleks, et elus püsida ja inflatsiooniga võidelda ja oma kulumeid katta ja edasi areneda, selleks peab ju tootmist laiendama.
No Üsnagi ilmselt, aga noh, et kui mõelda seda, et äkki on siin mingisugused niisugused kunstlikud lükked või mis ei pruugi nagu päris õiged olla, siis ma ei nüüd muidugi pretendeeri see mingisugusele teadmisele, aga ma ei hästi kujuta ette, et kuidas on võimalik näiteks näidata energia tootmist rohkem, kui ta tegelikult kulub selles mõttes, et ilmselt jah, kui ma nüüd praegu mõtlen
kui me läheme börsile, siis kindlasti jah. Sest 1972. aastal müüdi näiteks maailma vilja börsil läbi nii palju vilja, kui planeet suudaks toota 3,5 aastaga, aga see olevad kõik olnud väidetavalt selle aasta saak, mis tuli turule. No siis olid asjad suhteliselt algelisel tasemel, vähemalt neid serveeriti nii
no,
ja mina
see
kuulsin seda ränkades nõukogude võimu tingimustes veel.
Aga just, et aga kui võtame ikkagi reaalselt tarbimist, kui me nagu mõtleksime, et noh, kui sul on elektrimootor, mis tarbib teatud koguse ja sul on need elektrimootorid teatud arv, siis noh, nende tarbimine on teatud nii-öelda energiahulk, et seal sa ei saa nagu väga, väga kuidas öelda, aga just nimelt need turu manipuleerimised või sellised näitamised, sellised esitamise vormid, noh jah, kindlasti nendega on ilmselt võimalik neid asju liigutada, aga hetkel mida see nagu annab või rahalist liikumist kuskilt suunast, et noh, kui sa reaalselt tegelikult seda tootnud ju ei ole, kui sa näitad midagi sellist, mis on
no leppetrahvid raha ju liigub, ega siis tulemus ei ole tähtis, tulemus peab olema raha liikumine, see on esmatähtis, muidu turg kas kuumeneb üle või külmub ära, tuleb paisata, tuleb tuua tagasi ja nii edasi, mängida imelike nimetustega, sest noh, lihtsurelikule jäetakse ju mulje, et korraga, ei tea küll miks, kulla hind tõusis. Ja lihtsurelik mõtleb, vaatab oma kuldsõrmust, et mis taga nüüd juhtus, kas tõesti Tesla energeetika tuli sisse ja selle sõrmuse sisse mahub nii palju rohkem raha?
Jah, eks sellised manipuleerimised ja sellised liikumised on, jah, me näeme seda ka kasvi nendel aktsiaturgudel ja
Et... No see on omaette müstika, tähendab...
Et miks nagu niimoodi tehakse või miks seda vaja? No just nimelt, no,
raha vaja... Kellele see kasulik on?
Täpselt, follow the money,
selle, eks ole. Kelle raha voolab kuskilt läbi ja tõestab selle voolamisega, et ta kui noh, raha või, või ma ei tea, mis energia kirjeldamine on elus. Ta ei seisa paigal, ta ei ole tasakaalus. Temaga saab õnnistada ja õnnetusi tuua riikidele.
Jah. Jah, see on, noh, nagu öeldakse, et follow the money, siis võiks nii öelda, võibolla saada ka nii öelda aru, et kellele siis ikkagi see lõpuks kasulik on. Jah, aga noh, tulen nüüd jälle sellise minu mõtte maailma juurde ja millest sai ka eelmisel korral räägitud, siis kui nüüd kujutada ette, et tõesti on sellised seadmed, noh, lähebavad kuidagi vabaks, mis te arvate ära läheb, mis siis võiks juhtuda, kui keegi hakkab ohustama just nimelt seda süsteemi, millest te siin praegu rääkisite?
See on katastroof.
See on sõda.
See on inimkonna praktiliselt täielik häving oma lollusesse lämbumise
aga
läbi.
Kas see on inimkonna häving, sest et mina mõtlen, et see on häving nende manipulaatorite jaoks, kes sellist süsteemi tekitavad.
Või mida te mõtlete?
Ahelreaktsiooni. Mida oletame, et tuleb välja seada, nüüd hakkavad kodud välja vahetama. Eesti Energia lõpetab sisuliselt tegevuse. Elering, see meie kaablifirma, eks ole, kes on see ja. Elering vist oli.
Kaks meie jaoks hiigelfirmat on tapetud.
Neil ei ole midagi teha. Kas siis tulevad NATO väed ja hakkavad inimestel kodudest need asju kokku korjama? Või...
Ei, vaatame seda, mida inimesed teevad edasi.
Nii.
Inimesed on ju ahnust kurgu mulguni täis. Nad tahavad ikka rohkem, nad tahavad ikka vägevamat. Kujut endale ette, et noh, praegu tuleb siin mingisugune kütuse rappimine, et kütus õnneks läheb ökonoomsemaks tänu sellele ka kallimaks ja teda ja, ma kulub rohkem.
Seda võiks ka kommenteerida, jah.
See on no, täielik nonsens. Kujut endale ette, et autokütus ei maksa mitte midagi ja autot ka praktiliselt ei maksa mitte midagi, kuna suur hulk liigseid juppe lihtsalt kukub küljest ära, neid ei ole vaja. Ja igal perel on 1, 2, 3, 4 autot. Mis juhtub meie teedel?
Siis hakkavad just õnnetused juhtuma.
Esimese hooga täielik kollaps, osa sureb ummikutes nelga, kui niimoodi utreeritult võtta. Enne kui mõistus pähe tuleb ja hakatakse kolima Tallinnast eemale, kuhu muide Maakri kanti tahetakse veel üks pilvelõhkuja ehitada, sest noh, siis saaks, ma ei tea, liikumise Tallinnas veel ebamugavamaks muuta, et ta veel rohkem meenutaks linnaliini bussi täistunnil. No, kujut endale ette, et nüüd autosid on 10 korda rohkem. Ma olen selle korra läbi võtnud teemaga, et korraga naised ärkavad, mõistavad meie riigiisade näilist soovi ja tuleval aastal sünnitab 10 korda rohkem naisi.
Ja seda näidet ma kuulasin.
Meil ei ole võtta sünnitusmajasid ega lastehooldustega lasteaegtasidega
mitte midagi.
Mitte midagi. Ja ülejärgmisel saavad sellest innustust veel järgmised naised.
See,
nüüd ei ole enam süüa ka.
Kujutan ette seda. Ma kujutan seda olukorda selles mõttes ette praegu. Selle näite põhjal küll, jah. Aga siiski, kui tulla ka selle eelmises saates räägitud näite peale, et oleks selline küla, kus tekiks selline seltskond või kommuun, kus siis toimub üksteise selline, ei oleks seda...
Ühistuline asum.
Just nimelt, et oleks koostöö, ei oleks sellist konkurentsi pidevat, kus toimub selline... ära panemine või noh, nii nagu meil tänapäeval on kombeks, et on vaja noh, nagu patenteerida ja noh, nagu siin eile oli üks nalja uudis, mille ma teile ka edastasin, kus on Nikola kaevab Tesla kohtusse.
Ja, just business.
Ja, just business, et noh, et on rekkadel on, eks ole, kuju on sarnane ja on kasutanud mingisuguseid visuaalselt sarnaseid elemente.
Aga selle kohta võib vahel öelda muidugi ka, et Jumal tegi suure lolluse, et ta ei patenteerinud inimes, kui inimese valmis tegi, nii võib iga idioot vorpida inimesi teha.
Ja, aga sellises ühiskonnas, kus oleks võimalik ka ütleme sellistel võimalikel inimolenditel, kes siis on võimelised mõtlema ja kes on võimelised võtma õppust sellisest ühiskonnast, kes siis ureks sinna nii-öelda autoummikusse ära, kui see lõpuks nii-öelda laiemasse massidesse läheb. Et oleks nii-öelda... Oleks.
Ei, no oleks, just, oleks.
Selline, ütleme, keskkond, kus toimub sükene, noh, nii nagu kujuneb välja mingi teatud näiteks haigus, sul on haigus kolle, eks ole, seal hakkab nii-öelda toimuma, siis ta nii-öelda lõpuks nii-öelda tutvustab seda jama kogu sellele organismile. Et oleks, aga heas mõttes, selline
positiivne vähkkasvaja.
Positiivne vähkkasvaja, ütleme, vastu sellele rumalusele ja kinnisusele ja sellele absurdsusele, mida me kohtame tänapäeval igapäev. Mul isiklikult on raske vaadata ka neid uudised. Ma pigem piirdun pealkirjad.
Järgmine.
Sest et see lihtsalt ei... Ma ei suuda seda tarbida.
Miks ma ütlen järgmine? Eile ma sain kahes kohas killukesi sotsiaalmeediast. Ühes kohas oli ilus plakat joonistatud, mida peab inimene tegema, kui Eesti uudised, või noh, kuidagi oli ilusti öeldud, ajavad oksele ja neid ei saa vaadata. Kas ta peab hakkama kuduma või lahkuma riigist? Ja nüüd täna sina. Ja see on viimase paari päevaga. Neid tuleb järjest rohkem, kes ei taha lugeda uudiseid.
Sest et see ei anna, just kui seal ei ole midagi lugeda, et kui me loeme kellegi... Ma ei tea.
No, argivahelise elamusi.
See nüüd ütleme, et üks osa, aga kui me mõtleme ka meie neid igasuguseid liidreid siin ja nende sõnavõttusid, noh, näiteks minul on väga raske näiteks meie president Inna kõnesid kuulata. Ma ei tea, ma lihtsalt pean ära keerema, kinni panema ja mul lihtsalt füüsiliselt ei ole võimalik neid. Ta kuidagi minu jaoks ei tundu siiras. Ma ei oska seda.
No, ega ei olegi, aga ma arvan, et selle teema me võiksime kõrvale jätta, sest ega need kõned ei saa midagi põhjustada ka. Neis on liiga vähe ja meie ühiskonnas on ka juba liiga vähe. Aga kui me tuleme tagasi ühistulise asumi juurde,
nii.
Kas see peaks algama nüüd selleks, et noh, kui riik annab meile selle asumi, me võime seal elada küll, aga me tahame toetust ka saada või... Peaks see olema, no vaata, isegi teatris uue, või noh, kas või vana koosseisuga, aga uue lavastajaga, uue etenduse valmis tegemine, see on vandenõu. See on suure riskiga, kas see etendus sobib selle teatri mentaliteediga kokku, kas see etendus lööb läbi selle publiku juures. Tähendab, asi peab algama mõtlemisest, usust sellesse, et me tuleme toime. Ja nagu me siin enne saadet ka mõned laused vahetasime, siis kui tuli raha, siis lõppes kohe kindlasti meie. Siis oli mina ja minu raha, sina ja sinu raha ja parem kui ma löön sinu raha üle, siis mul on rohkem raha ja mind ei huvita, kas üldse inimesi maailmas on. Kui tekib mina ja sina, meie ja teie, siis on vastuolu tülimajas ja areng lõppenud, aga just seda meie puudumist toodetakse praegu Eestis. Väga hoolega. Ja just see, et sa näed ühte ja kuuled, loed teist. No nii nagu nõukogude ajal oli, ma olen selle korra juba üle elanud. Vaat see tekitabki sinus jälestuse ühiskonna korra vastu. Sest mitte milleski ei saa kindel olla.
Nii on kahjuks, jah. Ja kuidas nagu mõte on olnud, et noh... Mida siis peaks tegema minusugune inimene?
Looma tingimused, päästma oma lapsed.
Nii, aga selleks peab olema tingimuste loomine, selleks peab olema teatud, ma tahan jälle öelda, grupp inimesi, kus saab öelda meie, kellega on, keda saad usaldada näiteks, sa saad usaldada, kelle kätte sa saad oma lapse näiteks usaldada, keda sa ei pea...
No praegu on meil süvendatud hirm, et ükskõik kelle kätte sa oma lapse usaldad, kui ta ei ole litsenseeritud, siis ta on pedofiil.
No, no jah.
Või mõrsukas. Või,
jah, no. aga no, mõtleme nagu selles osas, et kui luua, et no, luua endale nii-öelda selline, kas mitte nüüd ühiskond, aga keskkond, kui sa saad olla kindel oma sõbrale, oma lähedasele, et ta no, ta tõesti ei, ta ei ole nagu ärilist huvi, et sina kannataks või et sinul...
No tal ja, peab olema sind vaja.
Tal, just, et,
ja sinul peab olema teda vaja.
Et selline kooslus, ehk siis koostöö, no, mida siin sai mitu korda juba nimetatud, oleks võib-olla selleks aluseks, aga just nimelt jällegi see mõtlemine, mida teie välja tõite, Lepa, kuidas seda mõtlemist nii-öelda tekitada, et inimestel, et selline grupp inimese kokku saada peaks olema midagi ühist neil, siis et see mõtlemise viis, mõtlemise ühisosa peaks olema kuidagi nii, et mina aitan sind, või et meie oleme siis need, mitte ei ole nagu mina, et see noh, kuidas öelda, et iga...
Võtta Kert, eile oli mul õnn ja rõõm sattuda klõpsi siin arvutit, sest noh, tõesti ärritas see, et kas peab Eestist ära minema või kuduma hakkama, noh, ma ei tea, kas ma kudumisega toime tulen. Ja ma sattusin Tallinna televisiooni peale saate lõpp. See oli see Einar Lenk, Urmi Reinde ja Mart Ummelas seletasid midagi ja siis ma ei jälginud isegi teksti, tuli üks ilus lause ja pärast seda tuttav hääl Einar Laigna. Ta tõi välja, mõtte see oli jälle visse Andres Raidiga saate lõpuosa, kus ta ütles, et 27 aastat on Eesti olnud vaba ja omal teel. Teised riigid on isegi keskajal sellega saavutanud hiilguse ja vägevuse, see oli mõte, ma ei tsiteeri. Mida meie oleme saavutanud?
Sõltuvusa.
Me oleme kuulutanud siin, no mõned aastat tagasi sai välja toodud, et kui Eesti ei hoolitse oma armee eest, hakkab ta hoolitsema võõra armee eest. Täna me oleme selles seisus. Tõsi, vorm on muutunud, aga Ameerika armeel on siin vaba voli. Näidata näpuga, võtta, mida ta heaks arvab.
Jah. Siin tuligi...
Mida me oleme saavutanud? Kes meist on mõelnud, kellele see oli kasulik?
No igatahes mitte Eesti rahvale. Selles mõttes, mul tuleb praegu meelde see avalik vestlus, kus Leo Kunnas rääkis, et tema kui sõdur, tema peab nii-öelda täitma käsku, isegi kui see käsk ei pruugi olla võib-olla eetiline. Siis ma mõtlen, et... No, see läheb jälle kokku selle nii-öelda poolte valimisega, millest on ka siin saates eelnevalt juttu on, lõunatunni saadetes eelnevalt juttu on.
Ja Leo Kunnas ütles seda ka, et tema kui sõdur ei saa valida poolt, sest lepingulised suhted on niisugused ja ta on kohustatud alluma võõrvägede komandörile või?
Jah, aga siin tõkib minu selline konflikt, et nüüd juhul kui sa näed ja sa saad aru, et see käsk ei ole õige, see ei ole eetiline, sul öeldakse, et nii, nüüd pommitad seda kohta seal. Sa tead, et seal on kas naised või lapsed või see ei lähe sinu selle nii-öelda moraaliga kokku. No kuidas sa saad selles mõttes niimoodi...
Sulle võib ka valetada ja öelda, et seal on massi hävitusrelv, pane sinna pauk ära ja siis on rahumajas.
Jah, ma saan aru, see sisuliselt nullib
kogu on selle. Teoreetiline võimalus, et sa võid keelduda ebaeetilises käsust, aga selleks sa pead tõestama, et see käsk on ebaeetiline ja see on juba legend positiivsest kangelasest, nagu nõukogude kirjanduses ja filmikunstis, et alguses Ivan Ivanovic läks vastuollu oma brigadiiriga, siis juba tsehi meistriga, siis juba tehase direktoriga, siis terve nõukogude riigiga ja tal oli õigus ja töölised mõistsid seda ja ta sai brigadiiriks.
Ja, aga tulles veel selle kudumise Eestist ära minemise poole, ma ei ole sellega nõus, et me peame ära minema Eestist. Kurat, ma olen siia sündin, see on meie kodu. Miks ma pean ära minema siit oma kodust, kui see kodu võiks äkki korda teha selle kodu? Selles mõttes korda, et noh, kui on ütleme olukord Kui sul on, ütleme, et sul on kodu segamini, siis mis sa teed? Sa lähed kodust ära selle pärast, kui sul on kodu segamini. Ei, sa teed kodu korda. Sa paned asjad paika ja sa teed nii, nagu on, et seal kodus oleks hea jälle olla. Ära mineme Eestist. See on... Jah, ma saan aru, et meile luuakse tingimused, et inimesed minema läheksid. Võibolla see on kellegi soov, ilmselt on see soov mingil määral, et siia asemele tuua mingisugused teissugused rassid, kes siis nii-öelda asustaks selle ala. Ja ma lähen vandenõuteooriate peale praegu.
Ei, seda peegeldab ka Briti, ütleme niimoodi, suuri Britannia poliitiline, sisepoliitiline tegevus. Peegeldab seda, no kaudselt muidugi...
Ja kui me vaatame, mis toimub seal, ja just, aga ütleme, et Eesti... ei ole nüüd nii suur riik, kus ei oleks võimalik koondada inimesi, kes tõesti on huvitatud selle riigi nii-öelda korda tegemisest, selle tuha ära koristamisest. Ma ei pea silmas siin mingisuguseid...
Kõik on ülest, huvitatud, ülest, aga kõik tahavad, et keegi teine teeks.
Ja maksaks, eks ole, võibolla see, või mis ja. Mina saan sellest. Et just ongi see mina siin, mis tuleb mängu. Ma ei tea, mida see psühholoogiliselt tähendada võib, kui inimene niimoodi mina peale mõtleb, aga ilmselt on see väga isekas ja väga selline, no, aga samas ära lepa, teema, millest ma ka võibolla tahtsin rääkida, et miks meil on selline olukord, et meil ei, inimesed lähevad minema, on see, et kellel on siis kas tarvis teenindada mingisugust laenu mingil kujul. Et noh, kui võtta nüüd arvesse, kui palju peresid on sõltuvuses oma töökohast, et nad saaksid üldse, nii-öelda, et neil oleks kodu, mida koristada nii öelda, siis neid inimesi on ju väga palju. Ja ma saan neist selles mõttes ju aru, et ta ei saa ju riskida mingisuguse tegevusega, mis võib tähendada, et ta jääb näiteks oma tööst ilma, kuidas ta maksab oma liisinguid, oma kodu, kuidas ta oma lapsi toidab. See on, ma olen selles osas nagu natukene, aga ma olen mõelnud oma, et no, kuidas võiks olla siis selline olukord. Jah, ühes lõunasunni saates oli juttu ajaloost, kus kas see oli vist... Islandil või, kus kohas riik ütles, et kus kustutati kodulaenud võeti maha, ütles, et siin on siiski ikkagi Islandi riik ja siin mingid pankurid, kes siis nii-öelda põgenesid sealt teatud põhjustel. Ma ei süvenen sellesse rohkem, aga et kui oleks võibolla mingisugune selline situatsioon võimalik, et need inimesed vabastada sellisest No, see on tegelikult ülekohtune, et sa oled 30 aastat näiteks võlaorjuses ja sa pead olema kogu aeg hirmul, et sa
võid Hirm, selle... et sa ei suuda teenindada raha.
Täpselt, et sa jääd ilma, et mis mul siis saab, kus mu lapsed lähevad. Et see ongi orjus. Lihtsalt teisel kujul. Mul tuleb ka üks saatelõik meelde, kus te rääkisite... Need olid just kui mingid jumalad, kes oma vahel rääkisid, et siis see oli, et oi, sa oled õel, et ma leiutasin raha.
Ja,
mis näide see oli? Ma võibolla äkki kordata seda, aga see oli väga hea selline...
Jutuke. Ma ei tea autorit.
Aga väga selline tavav, et ma mõtlesin, et issand jumal, ja täpselt ju tegelikult nii ongi. Et see raha orjus on see, mis ei lase tekkida sellistel külakestel, sellistel kommuunidel ja seda... süsteemi sellele antakse veel hagu alla, et jumala eest ei saaks tekkida ise seisvat, ise mõtlevat, ise tegutsevat üksust, mis võib nii-öelda positiivses võtmes laienema hakata ja võiks luua. Aga ikkagi tulle selle sinna, et kui Eesti ei ole ju ütleme, nii suur riik, et siin oleks raske midagi ette võtta, no kujutage ette näiteks Brasiiliat või no, kus on hästi palju inimesi, kus on hästi palju erinevaid arusaamisi, kus on probleeme, kus on korruptsiooni, kus on, no, et seda nagu koristama hakata, see on lõputu, see on inimpõlved lähevad, et see asi nii-öelda peaks seal näiteks korda saama. Aga Eestis võiks see asi natukene kiiremini toimuda, aga Eestis... mis võiks olla, ütleme, see päästik või see baas selle tuha koristamiseks, mis võiks olla see sütik, et mis paneks inimesed sinna poole mõtlema, mis paneks inimesed sellest hirmust vabanema, mis paneks inimesed aru saama, et see, kus me praegu oleme, see ei ole elujõuline, seda ei saa lõpmatseni toita, see imeb teie eluenergia välja, sest kui sa oled käid tööl sellepärast, et raha teenid, aga sa tunned, et see vaimselt ruineerib sind, sa oledki loilakas robot, vabandust.
Ja, kellegi... ja sa oled vaimustuses oma hukkumisest, nagu kas ühes sa... Võssotski laulus on mainitud.
Võimalik, aga noh, ma pean natukene võibolla ka endast mainam. Minul on läinud, meil on läinud õnneks, meie perel, et me saame tegeleda oma väikeste pere asjadega ja me ei ole sellises sunnis, sellises olukorras. Võibolla see on ka see, mis lubab mul sedasi julgemalt mõelda nendest asjadest. Jah, mul ei ole pangalaenu, jah, mul ei ole liisinguid. Kõik, mis minul on, mis meil, meie pere
on. Ja maksukeitumine on ka korralik.
No, seda on võimalik veebist leida ja seda näitavad...
Firmade reiting sel juhul on kuskil 200 ja 700 vahepeal.
Võimalik, ma ei olegi selle kursis, mind see otseselt ei huvita, aga maksureitingud ja need asjad me hoiame loomulikult korras, et ei ole sellist sundi või sellist hirmu, et mis nüüd homme saab, et äkki tuleb keegi koputab, et nüüd kohtutäitur, et nüüd astu välja. Et no, me oleme suutnud hoida ennast sellest jamast nii-öelda puhtana ja mul on tõeliselt kahju nendest inimestest, kes peavad tegema midagi sellist, mida nad tegelikult teha ei taha, aga neil lihtsalt ei ole valikut. Või just kui ei ole valikut.
Ja sellele on ühiselt loodud tingimused. Sa viisid mu mõtted selle peale, et ühelt Hiina filosoofilt küsiti, mida sa teeksid, kui sa oleksid imperaator, ja ta vastas, et ma hakkaksin õpetama Hiina keelt. Sest kui me ei oska öelda, mida me mõtleme, saadakse meist valesti aru. Kui saadakse valesti aru, käitutakse valesti. Kui käitutakse valesti, hukkub impeerium. Tõsi, see oli originaalis 5 punktina, aga ega kõik meelde ei jää, põhimõtte
loogika on seal olemas.
Meil on eesti keel teinud hämmastava hüppe. Ta on võtnud hulgaliselt värdsõnu kasutusele eesti keeles. Noh, ma ei taha siin tuua välja laiapõhjalist panustamist, mis tähendab kurat teab mida. Ja sulle võidakse sellega lajatada suvalise nurgaal, andes sellele iga kord uue tähenduse, jah.
Siis mõista, mida see
Vene grammatika on meil puhtal kujul sees ja ma arvan, et üks põhjus, miks enam etteütlustele ja värkidele nii väga rõhku ei panda või kui siis dekoratiivses võtmes ongi see, et keegi kurat ei suuda enam isegi etteütluse teksti kirjutada päris eesti keeles, kui ta ei kirjuta seda maha mõnelt kirjandusklassikult, aga siis on see aegunud. Ja nende võlgade teemal oled sa tähele pannud, et meil ei ole midagi enam oma, meil on kõik enda. Nii et sul ei ole oma naine, sul on enda naine, nii nagu rõhutatakse. Enda, mitte oma, mitte sulle omane.
Ei, hetkel ei tule seda.
No mina näen ette. Seda häireva paneva sagedusega.
Aga mida te selle all mõtlete? Kuidas te seda eristate? Selles mõttes enda või oma? Mis,
no, vaata, uuri seda natukene. Tee enda jaoks selgeks, mis on sinu oma. Ja siis võibolla selgub ka.
Olgu nii.
Ja muidugi, kui me vaatame ühiskonnas toimuvat, tahtsin ma sult küsida, kas sa oskaksid paari lihtsa lausega ära seletada, miks on vaja Põhjamaade elektribörssi, kui, nagu sa ise ütlesid, et Euroopa Liidu see toodang ei ole nagu suurenenud, nagu midagi ei tehta, nagu ollakse enam vähem, et stabiilne, arvestades muidugi rahvarvu kahanemist, teoreetilist kahanemist, aga samas ka suurenemist sisserände arvel.
Ja,
mida tehakse Põhjamaade elektribörsil? Ma vaatasin neid tabeleid.
Ma ei ole jälginud seda, aga...
Ma tunnistan, et ma tean nüüd, et ma mitte midagi ei tea, mida seal tehakse.
Ei oska kommenteerida seda, ütlen ausalt, sest...
Kellele võiks olla sihukene asi kasulik? Kui korraga ühel kellaajal elektrihind tõuseb, teisel kellaajal elektrihind...
No see ilmselt see, kes seda kas toodab või müüb või vahendab.
Nii, kas sa oskad eraldada või noh, võtta lahti näiteks enda tarvitava rohelise elektri kõigest ülejäänust ja tellida endale ainult ausalt rohelist elektrit, mille iga elektron särab kui roheline pallikene, aga see kõntslas läheb naabrile ja tema lambikesed saastavad tema tuba, sest see ei ole ökoelekter.
Ei, see on ju kõik üks, see on ju kinnine süsteem selles mõttes.
Aga kelle seda jama vaja on?
Jah. Ma arvan, et see on retooriline küsimus selles mõttes, et eks te ilmselt arvate isegi, et lõpliku vastust ju otseselt ei pruugi olla, aga ilmselt ongi need, kes seda, kas seda vahendavad või siis jah, toodavad või müüvad.
Et, kes mõtles välja, et vaigu algusest peab diislikütuse sisse kallama 5%, ma ei tea, piiritust või otekolonni või mida iganes, mis teeb kütuse kallimaks ja laseb temaga vähem sõita. Kellele on see kasulik?
No kui mõelda nüüd seda, et eks ole see kütuse maht, nii-öelda, mida hakatakse tarbima suureneb, üks on nii-öelda naftatoot ja teine on siis no, piiritus saadakse siis erinevatest vahendites.
Kas see on imeuda.
Põllumajandusest näiteks, et keegi saab sealt mingisuguse ja siis pannakse see kokku ja sunnitakse läbi selle tarbima veel rohkem.
No jah, käive suurene. Ja. Me hoolitseme raha eest, et aga elame selle võrra sitemini, kui otse öelda.
Ja võibolla on jällegi see, et kogu aeg peab see, no, kui ma nüüd väga puusse ei pane, on see, et see rahandussüsteem ongi see, et ta peab kogu aeg ka siis odavamaks minema, et ta peab rohkem ja rohkem nii-öelda tarbima, et seda süsteemi elus hoida, milles me praegu täna oleme. Et noh, ilmselt see on üks selline moodus.
Aga mida me elus hoiame?
Noh, seda haiget süsteemi, mida me toidame ise oma nii-öelda eksistentsiga. Kas või see sama, see, just nimelt see kütuse tarbimine, et noh, sellisel kujul seda, et teda kogu aeg rohkem, et me kogu aeg rohkem maksaksime, et see raharinglus nii-öelda toimuks nii, nagu ta täna toimub. See on, noh, ma ei tea, kas ma võibolla ma...
Eks sa oskad aga... sellega seostada terminit homo sapiens?
Et noh, inimene, mis... ei oska.
No nii, aga vabariigi valitsust oskad sa seostada terminiga homo sapiens, kui me oleme 27 aastat läinud sinna, kus me praegu oleme ja mille kohta president Inna ütleb, et ka nii hästi elame ja nii hiilgame ja mis näitab, et tal on ka erilised silmaklapid ja Andrus Ansip ainult niisuguses kriisis tahab elada ja ikka viie rikkama riigi hulka ja kas see on, noh, ega see äkki patoloogiline ei ole?
Et võimalik, et siin on mingi meditsiiniline lugu ka mängus, aga...
Kas nendes tingimustes võivad tekkida kodanike ühendused, kes hakkavad elama ühistulistes asumites või ei lase neid asju moodustuda hirm selle ees, et sa ei suuda teenindada raha.
No ilmselt ei saa tekkida selline süsteemi toitmine sellisel kujul, sellisel moel ei, no, nagu me rääkisime siin, ei lase inimesi vabaks. Ta ei lubagi tekkida sellisel olukorral, kus sa võiksid mõelda, et midagi saaks teha teistmoodi ja midagi saaks võibolla teha hoopis paremini ja võibolla saaks teha kontoris näiteks paberite määrimise asemel võibolla midagi hoopis olulisemat ja kasulikumat, mis oleks mitte lihtsalt mingisuguse tühja tähja nii-öelda liigutamiseks, vaid sa teed reaalselt sellist tegevust, mis muudab näiteks kellegi elu või muudab kellegi teise elu paremaks läbi reaalse nii-öelda tegevuse siis ütleme nii, et see rahaorjus on see on võt, jällegi mõte, et noh, mida siis teha, et sellest kuidagigi välja tulla või kuidagigi inimesi see, ma ei oska öelda, see on nüüd mõte jälle mis liigub ja mida nagu nõmmeraadio saateid kuulates on ka pidevalt, kui räägitakse siin eesmärgist ja mis on üldse riigi mõte ja selline üldse nagu suurem point ja siis kõik see raha taga ajamine, see just nimelt see töö tegemine ja kõik sellisel kujul nagu ta täna on, et ikkagi rohkem ja kallimaks ja palgalõhed ja kõik, mis eks ole, et mis siis nagu lugu see lõpu nagu mõte on, et kas me siis tõesti peamegi ainult tegema, et panga arvel oleks mingisugune summa, et me saame 30 aastat täis, maksame selle lõpuks võla ära, ja siis?
Siis laguneb see kipskarp laiali.
ei no ja ütleme siis hakkad sa siis hakkad oletame et on ka võib-olla parema on ka äkki maakiivist tehtud midagi kellegil soetatud aga et noh kui mõtleks näiteks selle peale et kui see tõesti see pangalaenu aeg saab täis ja see läbi on et mida siis see pere mida ta siis nagu teeb või mis siis on see et mis siis nagu tuleb või mis siis nagu saama hakkab et äkki mõtleks et kui see olukord oleks ja nädala pärast või homme, aga mitte 30 aasta pärast. Et kas oleks võimalik midagi teha sellist, et see sündmus ei tekiks siis, kui elu juba nii-öelda läbi on või see paremad aastad möödas on?
No, millal see saab tekkida? Siis, kui sul on piisavalt palju kogemusi. Piisavalt palju kogemusi on sul siis, kui su nina enam iga löögi peale paiste ei lähe.
Ja, aga härra Lepa, kogemused saavad ju tekkida siis, kui sa saad elada. Aga kas see orjuses olemine, kas see on elamine, kas sa sealt saad üldse ammutada kogemust? Kui ma meenutan lihtsalt ennast, kui oli sellised 8-5 käimised tööl ja ma pidevalt enda käest juba küsisin, et miks ma seda teen? Mis on selle asja sügavam mõte? Ma ei saa rikkaks sellega, ma ei saa vaimset rahuldus sellest. Mul jääb nagu kogu aeg midagi puudu, ma olen kodus, ma olen väsinud, ma ei jaksa lugeda oma ennast huvitavaid teemasid, ma ei suuda süveneda millessegi. Et noh, kuidas siis see kogemus seal tekkida veel saab? Ei saa tekkida kogemust ka sellises olukorras, minu arust.
Jah, ja muide, ega ori ei suuda ennast nendest tingimustest välja ka mõelda. Ori tahab ainult rohkem. Seitset sule tekki, kärje, mett, sula, rasva ja noh, ta arvab, et see ongi eneseteostuse tipp, kui tal on rohkem kui teisel orjal. Ja praegu me heitleme siin ju kolme komponendi vahel. Üks asi on, noh, nagu püha kolm ainus siis, Üks asi on täis jumal ehk raha. Me peame hoolitsema, et raha liiguks, et majandus kasvaks nii ja nii mitu protsenti, et kulla hind tõuseks ja nii edasi, kuigi tegelikult raha väärtus langeb. Teine asi on materiaal osa. Ehk siis, noh, seitse... Sule tekki ja kärjemett, üks suur püt ja teine püt rasva veel ka ja seda on vaja rohkem, sest siis me elame paremini, kui meil, no ma ei tea, koi sööb tekke ja rasvale tuleb vallitus peale, aga meil on rohkem. Ja kolmas asi on see, mis on täiesti unarusse jäänud ja mida me ei oskagi kasutada, mida me veenmalt tõestame hetkel siin ka mikrofonide taga. Mentaalne külg, see vaimne külg, mida inimkond vaimses mõttes oleks pidanud hakkama saavutama, kui ta kurat poleks saanud enda kätte raha. Kuidas inimkond oleks pidanud mõtlema, millest mõtlema, mida tegema? Kas see oleks reguleerinud ka noh, ülesigivuse kuidagi või ma ei tea, mis asja, üle tootmise, üle tarbimise, mis oleks olnud inimkonna vaimne väljung. Muidugi võidakse siin öelda, et no siis oleks kõik käinud iga päev kirikus ja annetanud. Ehk siis ninaga selle sama sita sisse, kus me... Praegu vaata see, juba nii, et kannita enam välja see, ei paista.
Te kirjeldategi siin praegu seda nii-öelda võimetust mõelda laiemalt. Ehk siis, mis siis oleks olnud, kui oleks raha, kui oleks olnud koostöö, kui oleks sellist konkureerimist, nagu
ja,
me täna...
Ja mida me oleks teinud?
Me oleks teinud... Me oleksime kindlasti vaimses mõttes teinud midagi sellist, mis... Teslal oli ka üks selline mõttelõng, kus ta ütles, et kui tänapäeva teadus pühenduks mitte, kuidas öelda, materiaalsele, vaid siis vaimsele, ta teeks edusamme 10 aastaga rohkem kui kogu eelneva sajandi jooksul või 200 jooksul või need kokku nii-öelda, midagi sellist ta mõtles. Et no, tähendab, see haige konkurents ongi võibolla selle ka üks selline põhjus, mis ei lasegi areneda. Tegelikult. Jah, me räägime, meil on ülikoolid, meil toimuvad seal igasugused katsed ja mingid, midagi just kui tehakse, et noh, päris nagu ei saa öelda, et mis mõttes, et kuidas ei arene siis, kuidas ei toimu, vaadake, jälle on mingi avastus toimunud, aga see on kõik just kui selline, ma isegi ei oska öelda, miks, noh, midagi sa pead ju näitama, eks ole. Mul tuleb paratamatult meelde jällegi no. üks näide ühelt Lockheed Martin, ühelt senior nii-öelda insenerilt, kes rääkis ajakirjanikuga siis nii, et 50-ndatel, 60-ndatel Lockheed Martinil siis, noh, tal oli au olla arenduse juures, kas mingi pealik või midagi sellist natuke kõrgemat, et te ei kujuta ette, milline tehnoloogia oli juba siis, isegi mitte kõige nii-öelda metsikumates unenägudes. Et ta tõi näite lihtsalt, et kuna tema oli arendusosakonnas ja tal oli, noh, üldse ta loomulikult ei saa rääkida teemadest lõpuni, aga ta tõi näite magnetitest, püsimagnetitest. Ta kulutas selleks $10,000, mis oli väga suur raha tolla ajal, ja ta lasi teha tüümimist kaks sellist silindrilist magnetit. Ja ta lasi selle nii-öelda kokku panna nii, et sama poolused olid nii-öelda kokku vägistatud nii-öelda.
Ja.
Ja mida ta siis tegi sellega? Ta võttis...
Tõukavad poolused suruti kokku.
See on väga, väga ohtlik selles mõttes, see on väga suur töö ja selleks peavad olema vastavad rakised, sest noh, kui see, need võimsad magnetid lahti pääsevad, siis seal on tükid taga ja väga, väga tõsised vigastused. Aga mis ta sellega nagu ütles sellele ajakirjanikule? Et me tegime siis katse, et me heitsime selle teatud kõrguselt alla pehme sellise padja peale, noh, et puruksi läheks. Et küsis siis ajakirjaniku, et mis sa arvad, et kas siis see 10-kilone magnetikomplekt või siis 10-kilone haamer, et kumb parem maha jõudis? Ajakirjanik loomulikult ei osanud midagi öelda, ütles, et magnet tuli hilinemisega. Aga nüüd, kui me teame näiteks, noh, see on nüüd selline noh, minu mõttekäik edasi, et kui me teame, kuidas näiteks on raua kokku ostudes käivad siuksed suured elektromagnetid, mis tõstavad, muidu ei ole tal sealt suurt mingisugust magneetimisvõimsust või magnetilist sellist jõudu, aga kui sealt nii-öelda elektrivool läbi lastakse, ta haarab väga palju nii-öelda rauda enda külge, ta muutub väga võimsaks magnetiks. Aga nüüd kujutage ette, et kui laseks sellest samast kokku keeratud, kokku vägistatud magnetist ka elektrivoolu läbi, kas ta jääb hõljuma?
No,
ei tea.
Ei tea, ei
et, no,
tea.
Just nimelt, ja ta naeratas selle väite pulle, see oli ka ainus asi, mida ta nii-öelda selliselt nii-öelda natukene lähemalt rääkis, mis pani minul jällegi nagu selle mõtte käima, et väga huvitav. Ta kahjuks suri 2014, kui ma ei eksi. Oli vägagi selline, kindlasti väga huvitav inimene.
No Lockheed Martinile on antud väga imelike ülesandeid kaasa arvatud. Veealune transport, nagu ma aru sain, allveelaevad, mis peavad sõitma 200 kilomeetrit tunnis vee alle, et transportida kiiresti kaupasid. No ei anta ju ülesannet mingisugusele bioloogia firmale konstrueerida kärbes, mis suudab oma kõhus ära viia rauterongi. Tähendab, see peab olema võimalik. Tellimuse esitajat ei saadeta sinna, kus noh, ja. Algteadmisi jagatakse.
Just, et sellised...
Meil on tegelikult käes imeasjad. Ja nüüd on ainult küsimus. Kui seda vaadata ülevalt alla, nii öelda illuminaadi pilguga, meil on rahvast, keda ei ole võimalik välja arendada planeedi liiga palju. Aga samas tundub, et seda liiga paljud kasutatakse ära teatud liiki energia saamiseks. Muidu oleks ammu tõenäoliselt läinud suur hävitustöö lahti.
Huvitav mõttekäik, jah, et mul tuleb paratamatult see kultusfilm Matrix meelde, kuidas inimestelt nii-öelda energiat võeti, et kuidas... Ja see ei pruugi võibolla isegi olla mitte niivõrd sellisel kujul energia, mida me täna päeval teame, vaid äkki see on tõesti mingit moodi, teist moodi.
No me ei tea, mis see on, me ei tea, kellele seda vaja on, me ei tea isegi oma selle kolme mõõtmelise ruumi omadusi, kuskilt ma olen lugenud, et matemaatikud rehkendasid välja, et siia mahub 11 erinevat mõõdet ära, võibolla juba rohkem, võibolla on tõestatud, et mõni ikka ei mahu ka. Ja nüüd ongi küsimus, et see kolmas komponent, mis sai siin välja toodud, et inimese vaimne areng, miks tekkis mõtlemine nii nagu inimesel. Kui me vaatame inimese ja ütleme inimafi pilkusid, siis need on erinevad. Mitte kõigil inimestel ei erine oluliselt. Tegelikult inimesele silma vaadates saab isegi aimata, mis on tema emakeel, kui piisavalt paljude inimestega kokku puutuda. Mitut keelt ta oskab? Need on niisugused nagu erinevad särapunktid või ilmed silmades, sest igal keelel on natuke oma omadusi. Iga keel ja iga rahva temperament kujundab ju ka näojooni, kuna ennast väljendatakse erinevalt ja seega on näolihased erineva koormuse all ja see võib ju ka paljudel juhtudel öelda ära, kus kohast üks või teine kui tegelikult pärit on. Kas vaesest või rikkas perest, miimika sõltub ka sellest ja miimika lihaste, noh, lõpud lõpuks, kui kortsutada ühte kohta näos või noh pingutele ühte lihasgruppi, siis 2000 korraga peaks jääma jäädav vagu alles. On ta nüüd tugev või mitte, aga niisugune ta on. Ja Eesti riik 27 aastat. Einar Laigna ütles, et me oleme sellega läbi kukkunud. Miks? Sest me ei tahtnud mõelda, mida me tegelikult peaksime tegema, mida me tegelikult tahame. Me kirjutasime kaunikesti luulelise põhiseaduse, eriti luuleliselt mõjus ta aastakümnete eest siis, kui ta valmis sai. Aga et selle järgi peaks ka elama, seda ju ei olnud. Kui me vaatame praegu, eile Allan Sarri pani ühe Inglismaa killukese üles videona, kus suur hulk moslemeid palvetab ühes koos. Ja muidugi meil siin kohe kirujad, et kuradi Koraan, kuradi see, kuradi teine, minema peksta kõik. Aga nemad tulevad hulgakesi kokku ja nad on meie.
Huvitav,
meie tõesti, oleme siin kambas koos ja iga üks on mina ja sina sitte ei ole midagi. Nad on meie teadlikult ja tahtlikult, sest neid ühendab usk, neid ühendab suur idee ja sellepärast täna meie mööndusega öeldud, ehk see minade hulk siin Eestis ja Euroopas on täiesti võimetu nende vastu. Kui me ei ühine meieks. Ja seda aga me ei saa, sest sa oled mulle ikka võlgu ja ma pean su kohtusse kaebama.
Ja mul tuleb siin see mõte, vist oli see isegi eilses saates. Teie ise ütlesite seda, et peaks olema juht, et kes koondaks võibolla.
Juht, kes ütleb välja juht idee.
No just nimelt.
Juht ei ole ainukene ja, karismaatiline isik.
Just, aga et toimuks aru saamine, et kus kohas on siis see, või noh, kui moslemeid ühendab usk, siis meid eestlase võiks ka ühendada mingisugune usk millessegi, mis on, noh, ta ei pea ilmtingimata olema midagi kas siis jumalikku või sellist ebaloomulikku, aga pigem, et oleks inimene, kes oleks võimeline võtma kokku selle rahva siin samas Eestis ja kes suudaks...
Kui see rahvas ei taha kokku tulla, kes saab santi sundida?
Just, aga kas meil on üldse sellist inimest, keda järgida? Kellele, joodu, no kui me vaatame praegu, ma ei taha kellegi kohta midagi halvasti öelda, aga no meil ei ole praegu sellist autorit, minu jaoks ei ole autoriteeti, keda võiks tõesti järgida. Ei ole seda, ei üheski erakonna esindajate hulgas. Kahjuks ei ole. Sest, kui me räägime...
No tänagi need reklaamiti välja, et uus poliitiline liikumine, hakkame mehed minema.
Noh, ei ole veel kuulnud, võib olla, sest et kui seal on mingisugune selline ühendav idee, selline mõte, mis võiks tekitada huvi ka nendes inimestes, kes võibolla muidu ei tunneks selle vastu huvi, kui ütleme...
See protsess tahab lahti mõtlemist.
Jah, aga No, jah, ma jään natukene hätta selle võibolla selgitamisel, aga ma mul need mõtted peavad jah selle koha peal võibolla vähe natukene mõlkuma ja liikuma, et
no poliitilise mõtlemistega on niimoodi, et tegelikult neil ei ole mingisugust vahet. Neil ei ole tegelikult ühtegi juhtivat ideed, millesse võiks uskuda, neil ei ole ka maailma vaadet peale selle, et tehakse nokad lahti nagu linnupojukesed ja tuleb suurendada ikka toetust üksik emadele ja kaksik isadele ja tervisoid peab hakkama palju paremaks minema.
Aga samas eks ole, kui
seitse sule tekkija.
Et noh, kui vaadata seda, selliste mõttekäikude nagu loogilisust või ebaloogilisust, siis noh, suurendame neid...
See on tarbija mentaliteet, see on orja mõtlemine.
No kui võtame näiteks puhtalt loogiliselt, et suurendame toetusi, suurendame sündimust, võtame ära sünnitusmajasid, et noh, et juba, ütleme, see loogika juba läheb ju, et kus kohas siis, ütleme, see toetus tuleb, kui me suurendame sündimust meil... Me tõstame maksu selle järel ju, aga see tähendab, et jällegi koormust ja see tähendab, et jällegi keegi jääb ju vaesemaks sellest. Et noh, see on ju sükkene, ma ei tea, see on surnud ring, see ei ole ju lahendus, et me hakkame, kas me teeme inimesed sõltuvaks siis nendest neetud, vabandust, nendest... Nendest toetustest, et nad on, oi issand jumal, et kui ma nüüd näiteks ei vaktsineeri, et siis ma jään toetustest ilma, nagu siin on Austraalias või mis on tehtud, et aga miks me peame nendest toetustest? No näiteks ka põllumehed, et mul on olnud siin au rääkida siin põllumeestega, et jah, et mul siin jah, need toetused tulevad, et selle peaks sellel ajal ära jõudma, et, aga mõtlen, et aga miks sa ei müü oma toodet siis õige hinnaga, et äkki siis... Ei oleks seda toetust
vaja. Aga ostjal ei ole ju raha.
No täpselt ja siis tuleb, eks ole EU, kus siis on nii-öelda ette öeldud, kui palju sa toota tohid ja palju sa pead sisse ostma ja nii edasi. Et, no, see on... Tähendab, ütleme, see on minu loogika jookseb siin kokku. Ja, no, sellisel asjade nii-öelda suunal või sellisel ei ole tulevikku, see ei ole jätkusuut, see ei ole elujõuline on selle asja nimi. See ei ole elujõuline ja seda ei ole võimalik väga pikalt nii-öelda elus hoida.
Vaatame olukorda pragmaatiliselt. Sul on mitu last. Kui teie peresse tuli esimene laps, kas sa hankisid talle ühe voodi või viis?
Mis küsimuses juhu?
Aga see on Eesti riigi ülesehitamise põhiküsimus. Kas sa igaks juhuks nüüd, kui noh, ei ole nagu vist ette näha, et lapsi hulgaliselt juurde tuleks, ostad veel lapsevoodeid kokku? Ei osta. Küsimus on ju täiesti põhimõtte kindel. Milleks on meil Eestis vaja rohkem lapsi? Kas selleks, et 20 aasta pärast oleks meil rohkem neid, kes laenavad pangast ja kelle maksudest väidetavasti toidetakse vana inimesi? Milleks on meil vaja rohkem lapsi? Kas nad teevad rohkem põldu? Toodavad rohkem? Kas meil on vaja rohkem poislapsi, et pidada maha võidukas sõda minu pärast kas või, noh, Läti on kõige traditsioonilisem, võtame vahelduseks Soome, mis nad raisad elavad meist paremini väidetavalt. Või on meil vaja rohkem tüdrukuid, et...
Nad sünnitakse äkki rohkem.
Ja tulevad siin immigrandid sisse ja panustavad kõik tüdrukud ära, nii et meie rahvarv siin 8-kordistub. Mille kuradi jaoks? Vaatame natukene kujundlikult ja piltlikult. Eesti Vabariigi loomine. Me saime vabaks. Ja nüüd ei pidanud töömees enam oma labidat õhtul panema nõukogude võimu halli ja koledasse kuuri, vaid sai omale labida. Riik sai riikliku labida. Mis sellega siis nüüd teha? See on ikkagi meie labidas. Meie oleme uhked labida üle. Ehitame klaaskapi ka ümber. Paneme kullast nurgad. Kehtestame vaatamisaja. paneme talle kunstvalguse peale ja imetleme omal labidat.
Aga labidas...
Seda me oleme siia maani teinud. Meie labidas. Üks kõige viiemast labidast maailmas. Halleluja, juhei, kiitke loojat, annetage labida jaoks.
Ja, huvitav mõte kõik jälle.
Kirjeldav.
Ja, aga...
Ainult.
Nii ta ongi, aga mis siis... Kuidas?
Mida? Kus kohas see kala mädanema hakkas?
No väidetavalt ikkagi peast, aga no, tule selle juurde tagasi, et noh, et mis sai siin natukene öeldud, et kui me nii-öelda saime vabaks, me ennast laulsime vabaks, et siis meil tehti selline ilus põhiseadus, mis on ka praeguseks hetkeks vist suht koht niisugune mõtetu teatud
no, ta ei teatud
lisaga, mis, mida on ka siin Nõmeraadios päris tihti nimetatud. Et see oli ju tegelikult ju ikkagi rahvas ei hakka nüüd ütleme
kuidas rahvas käis ja laulis
just, aga et keegi
rahvas
oli
paras ei saa kõikagi aru, mis toimub
ja paras, see on ikkagi ju grupp inimesi, kes otsustas et nüüd me hakkame võtma kuskilt võlga me nii-öelda selle võla nii-öelda, mis on nüüd 20 000 pluss vist per imikust raugani, eks ole et noh, keegi ju võttis selle otsus, see ei ole ju Eesti rahva otsus, see ei olnud minu otsus, vaevalt, et ka teie otsus oli selline asi ja vaevalt, et ka üldse kellegi teise otsus oli sellist võlga endale tekitada.
Ja liebe Freund, nagu ütlevad klassikud, mis oleks, kui me kehtestaksime neil seal esindusdemokraatia, mille üle nad võivad uhked olla ja mille nad võivad lasta endilist tõmmata.
Et noh, siin ei saa nagu ju öelda, et rahvas seda soovis, see on siiski ju mingisuguse kitsama huviringi, kellel olid mingisugused konkreetsed isiklikud ambitsioonid selle olukorra tekkimises.
Veel hullem.
No seda ei saa nimetada, et noh, rahvas ei läinud kaasa.
Ja ma arvan, rahvas, et noh, sellise... sellega võtame tänase saate kokku. Rahvas ju seda ei soovinud, sa ütlesid. Ja ma
kindlasti
ütlesin
mitte.
Selle peale, et veel hullem. Seda soovisid selle rahva parimad pojad ja tütred. Tänaseks aamen, aga ma loodan, et järgmisel neljapäeval kohtume jälle.
Miks mitte?
taga loodab moorama mees veel banaani. Võimud kinni on keeranud kraani, mida mööda käis joovastav moon. Mida kuradit, kus olin varem, lasin pääseljas maailmas ringi. Eesti naba on kõikidest parem, kiidan ja selle terviseks joon.
Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kui ka Lasnamäe nõrvad, et vastu nii vana kui noor. Welcome to Estonia, käsi Toompeale valitud jumalik staaride kool. Welcome to euforia, kui ka Lasnamäe nõrvad, et vastu nii vana kui noor.
Saade on salvestatud 2018. aastal.